góðan dag og velkomin í laufið, hlaðvarp af sjálfbarni á mannamáli. Ég heiti Aðalbjörg Egilsdóttir og við Bjarki Pétursson verðum þáttastundur hér í dag. Til okkur komin Sigríður Rós Einarsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, til að ræða losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum. Vertu velkomin Sigríður.
Já, takk.
Áður með byrjum langar maður að láta hlustendur vita að upplýsingaveita laufsins komin í loftið á laufið.is. Þar er hægt að nálgast upplýsingar sjálfbærni vegferð þegar fyrirtæki á stofnana sem eru byrjuð að nýta sér laufakerfið, laufinu 5 og grænskref atvinnulífsins. Einnig er hægt að nálgast upplýsinga og fræðslubæklingin okkar þar, leiðina að laufinu. Við hvetjum hlustendur til að kíkja á síðuna og svo alltaf hægt að hafa samband á laufið@laufið.is ef þið viljið bóka fund með laufinu og kynnast okkur betur.
Já, ef þá ekki bara henda okkur í gang, þetta Sigríður velkomin, innilega velkomin og takk fyrir að taka tíma til þess að hitta okkur. Þetta hlaðvarp á mannamáli, sem því það við erum að tala andalega svolítið flókið málefni, losun Íslands. Getur sagt okkur að svona kannski á mannamáli, svona stuttumáli, hvað felst í starfinniðin og þessari nýju skýrslu bráðabirgatölur sem að því voru að byrta fyrir stuttu?
Já, ég get gert það. Ég semst vinn hjá Umhverfisstofnun í losunarbókhaldi Íslands og við tökum saman þessa skýrslu einu svona ári yfir alla losun sem á sér stað á Íslandi, alltaf fyrir all árin frá 1990 til nýjasta ársins. Og þessari losun, við reiknum þessa losun, við fáum sem sagt gögn frá alls konar stofnunum og hingað þangað varðandi ýmislegt eins og eldsneytisnotkun, fjöldi, kinda, framleiðsla á málmi og út frá þessum gögnum sem við söfnum þá reiknum við losun. Og til að reikna þessa losun þá fylgjum við bara mjög ströngum alþjóðlegum leiðbeiningum hvernig skal reikna þessa losun. Og eins og ég segi þetta á að vera yfir alla losun sem á sér stað á Íslandi. Með þessu móti ef öll lönd gera þetta eins þá alltaf hægt að bera saman mismunandi ríki og hvernig hver losun milli landa. Þessari losun svo skipt upp eftir skuldbindingum og þegar við erum búin að taka saman einmitt alla losun sem á sér stað á Íslandi þá hægt að skoða hana út frá hvar felast okkar skuldbindingar. Og þá finnst mér oft gott að hugsa alla losunina og skiptinni í þrennt. Við erum annars vegar með það sem við kallum landnotkun og skógrækt. Og það rosa oft tala hugtaki LULUCF, sem kannski ekki beint eitthvað á mannamáli. En landnotkun og skógrækt finnst mér svona ágætlega lýsandi. Mm-hmm. Það eitt hluti af skuldbindingunum og þetta fyrir líka inn í losunarbókhaldið. Svo erum við með þann hluta sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Og þar erum við með stóriðina. Og hana gilda bara öðruvísi skuldbindingar. En þar alveg krafa samdrátt líka. Og svo erum við með þriðja hlutan og það það sem við kallum oft á beinni á Bríslands. Allir þessi þrý hlutar saman gera losun á bókhaldi, við erum alltaf að reikna út losun fyrir þetta allt saman. En svo þetta skiptið svona upp í þrennt þegar maður vil horfa á þetta út frá skuldbindingunum. Þá bæði skuldbindingar til 2030 eða 2040.
Og svona þetta eru þrír flokkar, tölarnir eru við ekki rétt undir 15 miljónum tonna kolefnisígildum, ekki 14, eitthvað tonn?
Jú, ef við horfum á allt losunarbókaldi
heilsin. Þú svona kannski bara segir okkur þrjár tölur, þetta skiptist í þessa þrjáliði, sem sagt, landnotkunin er hún er stærst, er það ekki?
Hún er langstærst, hún er það byrð svona 2/3 af þessu.
Rétt 70% tæplega.
Já.
Og restin þá er þá hinir tveir flokkarnir.
Já. Sem þá það sem fellur undir viðskiptakerfi ESB, það í kringum svona 2 miljón tonn og svo það sem við köllum á beinni ábyrgð Íslands og það í kringum 2,7.
Já, einmitt. Já. Ég held að nýstu tölunar séu rétt 2,8.
Já, merci. Það rétt, það voru 2,8.
Eins og hlustundur vita, þá gengur laufið út af að hjálpa stjórnendum fyrirtækja að fóta sig í sjálfbarninu og skilja raunverulega hvaða kröfur eru núna að koma yfir fyrirtækinu og munu koma í meira mæli á næstu árum. Og þá ættum við kannski svona að beina sjónum okkur að einmitt hvað bara sér að beinni skuldbindingum okkur, hvað var það svona síðasta flokkin. Mm-hmm. Og getur svona kannski aðeins dýfka okkur það, þar er því skiptið þeim flokkin eru í nokkra undirflokka sem var bara svona að beina ábyrð okkar. Þetta eru 2,8 miljónir kolefnisígildistonna, 2,8 miljónir. Og markmiðið ef ég tók rétt eftir í skýrslunum, þá ætlum við að fara með þessar 2,8 miljónir niður í 2,2 miljónir á 7 árum fyrir 2030. Þetta er ekki innihald Parísarsamkomulagsins?
Jú, þetta eru nokkar skuldbindingar sem við Ísland ákvað undir Parísarsamkomulagsins að vera einmitt með ESB í þeirra yfir markmiði og okkar hlutdeild í því akkurat þessa tölur sem þú sagðir.
Akkurat.
Þetta er runni með við gamalt markmið ESB en það er búið að uppfæra það núna og þarf að uppfæra hlutdeild Íslands í því ekki satt.
Jú, einmitt. Það sem þetta er okkar hlutdeild í markmið ESB um 40% samdrátt árið 2030. Nú hefur ESB tekið ákvörðun að hækka þetta markmið upp í 55% og sem þannig að það við búið okkar hlutdeild í því stóra markmið muni breytast og aukast.
En í þessum þætti, ef við tölum bara eins og áður en að við fáum þessa svona auknu byrðar á okkur, þá erum við að tala að fara úr 2,8 miljónum tonna í 2,2 á 7 árum. Hvernig heldur að okkur tekist það?
Ég held að það sé alveg gerlegt. Okay. Það eru sumir flokkar undir losunarbókaldinu sem að við hefum náð árangri og höfum mikil tækifjölu til að ná ennþá meira árangri. Alltaf stærsti einstaki flokkun í þessum 2,8 miljón tonnum eru vegasamgöngur, það eru bílar og þar vitum við að þar eru tækifæri og í rauninni þau standa okkur mjög auðveldlega til boða hérna á Íslandi og þar getum við náð stórum hluta þessum samdrætti en svo eru aðrir undir flokkar sem er erfiðara að draga úr losun eins og þeir kemur að landbúnaði og dýrum. Það er svona meira spurningamerki hvernig við náum að tekla það.
Þannig að rauninni fyrir stjórnendur líka kannski stærstu svona tækifærin fyrir þá að stuðla samdrætti þá á sem sagt, Íslandi kannski í vegasamgöngum og svo öðrum hlutum sem að geta fallið undir svona þeirra starfsemi.
Já, og þá náttúrulega líka er það líka úrgangsmál sem kannski snertir okkur öll bæði sem heimili og fyrirtæki að við getum öll skoðað úrgangsmálun okkar, hvernig okkur gengur að draga úr úrgangi, ekki síður en að endurvinna úrgang.
Einmitt, hvernig hérna er Umhverfisstofnun að vinna einhverjum ráleggingum fyrir fyrirtæki eða stofnanir er eitthvað í einhver vinnsla í gangi? Núna, það alls konar hópar í gangi og Guðlaug Þór var að stofna núna nýjan starfshóp kringum hringarásarlögin sem að verða núna að lögum 1. janúar. Er eitthvað sem að þið eruð að gera?
Sko, við erum alltaf með innan umhverfisstofnunar er teimi hringarásarhagkerfis. Það sem er bara heilt teimi sem er að ráðleggja bæði alltaf mikið stofnunum í gegnum grænuskrefin en veitir líka ráðleggingu til annara varandi hvernig er hægt að innlega hringarásarhagkerfi hjá sér. Við hefum verið að skoða líka úrgangsforvarnir til dæmis, sama gegn sóun er verkefni sem umhverfisstofnun stendur fyrir. Svo erum við náttúrulega með vottanir eins og svansvottun sem að hægt er að sækja um. Þannig að það er ýmislegt sem hægt er að leita til umhverfisstofnunar með.
Ef við skoðum aðeins tölunar, áður við kannski förum að tölum um skuldbindingarnar, hérna sem sagt, vegasamgöngurnar eru rétt um milljón tonn, svona ekkit mjög langt frá þeirri tölu sem við þurfum að spara bara til að ná markmiðum okkar 2030. Mm-hmm. Nú eru orkuskiptin í fullingangi, við erum að fá hér vonandi þúsundur rafbíla til að skipta út hinum bílunum. Einhver svona einföld skilaboð til stjórnenda fyrirtækja sem að þér dettur í hug, eru þið að vinna einhverju slíkum hugmyndum, þetta náttúrulega vantala gengur út á samgöngustyrki og bara fækka ferðum?
Já, ég held einmitt að það er ekki hægt að fókusera ómikið á kannski rafmagnsbílana heldur líka með það sem þú sagðir að fækka ferðum. Það er ótrúlega öflugt að því nú getum við ekki öll skipt öllum bílum og rafmagnsbíla 1, 2 og 3 en það er ýmislegt sem hægt er að gera til að hvetja til að keyra minna og fækka ferðum, nota aðra samgöngum á það. Fyrirtæki geta einmitt gert ýmislegt eins og nú umhverfisstofnun býður upp á við tökum hopphjól á fundi í svona styttri ferði, það er ósa þægilegur ferðamóti. Mm-hmm.
Snjóþóttu í febrúar.
Já, þannig að þú veist, það er margt sem hægt er að gera til að draga úr losun frá bílum, bæði náttúrulega væntalega innan starfsemi, fyrir náttúrulega eftir fyrirtækjum hvort þú séu mikið að nota bíla innan sinnar starfsemi, en stór þáttur er væntalega ferðalög starfsmanna í úr vinnu líka, mm-hmm. og þá eru mörg tækifæri til staðar.
Er hérna, nú kannski, næsta spurning kannski gengur út á það að býða að svara bara kannski frekar persónlega frekar heldur en kannski fyrir hönd stofnunar en nú fengum við á okkur COVID og við lærðum að nota Teams og við lærðum ýmsa hluti hvernig við gátum svona fækka ferðum. Við fengum allur heimurum fekk þjálfun í þessu.
Mm-hmm.
Svo þau maður bara að kera miklu börnum um klunum áttamótnana, þá eins og ekkert það breyst. Við erum, einhver sagði að við erum 98% vani, við bara förum beint í sömu hlutina. Vantar ekki líka svona einhvers konar svona áraður eða fræðslu frá stjórnvöldum bara einföld skref, skiljið, notaðu Teams, fækkaðu ferðunniðinum, bjóttu upp á samgöngustyrki, vertu með hérna, vinna heima ef það hægt að vinna einn dag í viku. Sjáuðu mikið að þessu? Er þetta ekki svolítið mikið lausn, líkillan að lausninni varandi að miskusti vegasangungunar?
Ég held að það getur verið það. Ég hef upplegað þetta sama í mitt að í COVID þá var engin umferðamótnana og nú mjög mikil umferðamótnana og ég held að þetta var þetta fjárvinnina sér og svolga áhauður tækifæri með hvernig þú hugsar það hvort að sko þú vilt að þetta sé þú veist að starfsmenn megi vinna heima en að dýfólti séðu komi í vinnuna eða hvort þú vilt mjög að skoða dýfólti séðu að fólk vinni heima þú veist frekar en að segja að starfsfólk má vinna heima tvo dagi viku þá frekar mögulega að skoða með starfsfólki er eitthvað fólk sem vil mögulega skuldbinda sig til að segja bara ég ætla að vinna heima x mark dagi viku og ég veit að það einhver fyrirtæki sem ákvað að taka hinnpólun í hæðinni og segja þú veist þú sem starfsmaður ætlar þú að skuldbinda þig til að vinna heima x mark dagi viku og mér starf þess að áhuga svona hugsunáttur að breyta frá því að þú mátt heldur vilt þú bara skuldbinda þig til að gera þetta
Robert.
Og einmitt inn á hann punkt líka náttúrulega með Teams, þá þurfum við ekki en heldur alltaf að vera að keira þeim allan bæ til þess að fara á fundi.
Mm-hmm.
Það er alltaf lagi að hittast á netri.
Mm-hmm.
Og þá náttúrulega bæði við eitthvað sem í gangi bara innan bæjar, en líka ef við erum að hugsa til dæmis ráðstefnur eða fundi erlendis eða út á landi.
Mm-hmm. Akkurat.
Verð þú vör við einhverja umræðu sko, nú finnst þú allir mjög langt í 2030. Og við erum með eitt sjúkdóm á Íslandi sem heitir þetta rettast sem að, hérna, er ekkit sérstaklega jákvætt í þessu samingi. Verð þú vör við umræðu einhverstaðar í kringum ykkur í einhverju stofnun varðandi ábyrð Íslands að ná Parísarsamkomulaginu og hvað það þýðir umræðu fyrir Ísland og íslensk fyrirtæki ef við verðum þjóðum eða þjóða sem næri þessu ekki?
Sko,
er einhver umræðu byrjuð?
Ekki kannski beint sem ég hef orðið vörfið. Ég held að okkur finnist 2030 mjögulega ennþá vera oflant í burtu. En ég heyrði nú áhvert daginn sem var að, ok, það eru, segjum, 8 ár í 2030. Fyrir 8 árum síðan var 2014.
Já.
Okkur finnst það ekkit svo langt síðan.
Nei.
Það muna allir eftir 2014. En 2030 er, já, langt í burtu.
Ég sem er að segja 7 ár þangað til.
Já,
það er komin fram búið. Í nóvember sko.
Eftir 2 mánuði er 7 ár. Já, þetta sem við vorum að fundi með aðlun sem tengist ferðaþjónustunni og þar er fólk byrjað að hafa verulegar áhyggjur. Það er líka samtíma stóra kynslóður að koma fram. 2030 verður 80% af launþegum heimsins, alfa, seta og ausulun kynslóðin. Og þetta er hópur sem er með mikið óþól í sér gagnvart í bara hvernig við erum að fara með plándina, núna bara almennt, við tölum bara svona almennt.
Mm-hmm.
Svo vitum við ekkit hvernig það mun svo endurspegla sig, en þetta er hópur sem hefur sýnt að og hefur verið með yfirlýsingar að vilja vera kynslóðin sem fær breytingar í gegn.
Mm-hmm.
Þannig að vegasangöngunar, það er möguleiki þarna og það eru ótal leiðir til þess að ná þeim og það eru margvíslegar, það eru fækkaferðum, Teams, vinna heima, samgöngustyrkir, hopp og fleira og fleira og fleira. Við færum ykkur aðeins yfir í næsta leið sem kannski svona almenn fyrirtækjastjórnendur geta haft áhrif á. Það var þá úrgangurinn, ekki rétt?
Mm-hmm. Jú.
Og við erum að losa úrgangstölurnar er kringum 200.000 tonn, er ekki rétt?
Jú, það passar.
Það er bara urðun úrgangs síðast ári, 210.000 tonn.
Mm-hmm.
Það er komin í lög, hringrásar lögin, næsta janúar, næsta ári.
Já.
Þau höpa til.
Já, og það er rosa mikilvægt varandi urðunina að bregðast við strax að því að urðun er þess eðlis að þegar urðar úrgang, hann losar metan í rosalega langan tíma, mörg ár, stundum ára tíu. Þannig að þó að við myndum hætta urða á morgun, þá heldur losunin samt áfram. Þess vegna er opaslega mikilvægt varandi þennan flokk að við reynum að draga úr og helst hætta urðun sem allra fyrst til að við sjáum losunin að fara niður við.
Og metan náttúrulega líka tölvært öflugri gróðurhúsalofttegund heldur en koltvísýringur sem að við sjáum alltaf á bílunum.
Já.
Ekki talað að metan sé kringum 30 svona öflugri gróðurhúsalofttegund að minnst ekkert til stutt eða til styttri tíma.
Já.
En svo eyðist það náttúrulega úr lofthjúpnum.
Já.
Farin aðeins í teknana hérni, afsaka það.
Já, það er talað svona 25-30 metrunum og þess vegna er mjög sniðugt að nýta metanið eins og til dæmis sem eldsneyti. Það sem þú reynir brennir metaninu, notar orkuna, jú þú losar CO2 en þú losar eitt CO2 sem var í reynir með 25-falt sterkari gróðurhúsalofttegund þegar það var metan.
Einmitt. Og við höfum alveg séð þetta eins og á bíla og það eru í lengri tíma, ég meina fóruldar mínu kefti sér metanbíl 2005 og svo höfum við líka séð þetta hjá fyrirtækjum eins og te og kaffi er núna að fara að nýta sér metan í að brenna kaffi sitt og það er alltaf að vænta að liggja ýmis tækifæri fyrir fyrirtæki þar að draga úr sinni losun með því að nýta metan í stað jarðefnaeldsneytis.
Já, og það er mitt ég held að malbyggunastöðin sem er líka komin, hún er núna rétt hjá Álfsnesi og er að nýta metan frá Álfsnesi. Þannig að það eru mörg tækifæri að nýta þetta metan sem mun halda áfram að verða til þó að við draugum úr urðun, þá mun samt ennþá metan vera myndast í urðun á stöðunum sem við eigum nú þegar og hægt er að nýta það áfram.
Einmitt.
Hvernig hérna, við tölum hvatningu fyrir fyrirtæki, bara svona að taka þátt, því að nú erum hvatar kannski ekkert mikilvægsta verkværið í öllu þessu til að fá hegðunarbreytingu. Þau eru að þeir alltaf að vera fjárhagslegir að þínu mati, eða er þetta höfðu til góðar samverku stjórnenda?
Sko, er ekki einmitt alltaf best kannski ef það er bæði. Ef það er bæði eitthvað skona fjárhagslegu hvati, en líka einmitt bara þú veist, samfélags ábyrgð fyrirtækja og líka þetta hvernig þú kynir fyrirtækið þitt. Og getur sýnt fram og nú, eins og þú segir, yngri kynslóðinnar eru miklu meira að fara að hugsa um þessi mál heldur en kannski þeir sem eldri voru. Og þetta skiptir þau meira máli heldur en kannski þeir sem eldri eru. Þannig að ég held að tækifæri séu kannski bæði.
Já. Svo verðist, ég finnst, emi þeir eru tölum kynslóðunar, þá finnst mér líka oft eins og, kannski ekki með hvernig fyrirtækina standa sig, en með hvernig hegðunin er heima við, þá finnst mér, ég til dæmis, hafa miklu meira samanlegt með ömmu minn og afa, heldur en fóreldur mínu, með hluti eins og flokkun á sorpi og erum með moltu og alls konar þetta. Þannig að þetta er svona, það er svona ákveðin kynslu sem að svona sem kom í millutíðinni kynslaðan á spjarka kannski sem að hann að vantar inn í en mér langaði líka þess að spyrja út í skuldbindingarnar vegna þess að við erum með þess að skuldbindingar til Parísarsamkomulagsins sem ætli Evrópusambandsins nú er náttúrulega nýlega hvað var í fyrra eða hitt í fyrra komu ljós að við skuldum þurftum að greiða háa skuld vegna þess að við stóðumst ekki við skuldmyndingar okkar galt Kyoto sem rann út 2020 er framséð að við gætum þurft að borga eitthvað til Evrópusambandsins eða til Parísarsamkomulagsins ef að við stöndumst ekki okkar skuldmyndingar
Já, það er þið líklega mjög svipa fyrirkomulag með það það er svona tæknilega munur á Kyoto tímabilinu þá fengum við útlitað losunaheimildin fyrir allt tímabil í heildsinni, þannig nú eru að fara að gera upp allt þetta tímabil, en á Parísar tímabilinu þá þurfum að sína skil í rauninu á hverju einasta ári þannig að við getum ekki safnað upp í skuldin okkar. Við þurfum að sína fram á samdrátt í rauninu á hverju einasta ári til að standast við þær skuldbindingar þannig að þýlitunum til eru þar aðeins strangari með þessa.
Einmitt.
Og við munum þurfa einmitt að borga ef við náum ekki að standast
það.
Það er óljóst, þannig að það er til margar tegundir alveg svona heimildum og það er oft allavega eins og þetta er búið að vera á Kyoto tímabilinu, þá hefur þetta verið þau ríki sem hafa ekki verið að standa sig, er að kaupa losuna heimildum frá öðrum ríkjum sem hafa verið að standa sig vel og það er þetta samningsatriði milli landa, þannig að þetta er svona talsveitt fyrir ofan mitt starf
já.
Og hana, þannig að það er aðeins óljóst en ég veit eins og núna á fjárlögum fyrir næsta ár þá fóru held ég 800 miljónir á fjárlög til að gera upp þessa Kyoto tímabil skuld okkar
sem er náttúrulega 800 miljónir sem hefði geta farið í heilbrigðiskerfið eða menntakerfið að við hefðum staðist skuldbindingar okkar þannig að þetta er ekkert grín
þetta getur verið mjög háar upp að þér
já
Nú ert þú hérna búin að vera nokkur ár hjá Umhverfisstofnun. Finnur þú fyrir meiri áhuga almennings og aðra, bara aðila á þessum mál. Við erum alltaf stóra ráðstöndum búin að vera Glasgow fyrir og Egyptaland núna. En svona burt sér frá því, finnir við fyrir að þetta meiri fréttum?
Já, við finnum fyrir rosa miklu mun og það miklu meiri áhugi og líka meiri áhugi á einmitt að við gerum líka framreikninga, að við erum að spá fyrir lostum framtíðar og það rosa mikil áhuga á þessu og fólk mikið að spá einmitt, veist, hvernig hverju ganga varnarskuldbindingarnar, hvar einmitt getum við gert betur, þannig að það er áhugin hefur aukist mjög mikið.
Ef við horfum til annar landa í kringum okkur, þau lönd sem við kannski byrjum okkur mest saman við, hvernig erum við að standa okkur með við þau? Veistu það?
Sko, ég held að við séum svona með við kannski önnur Evrópuríki, þá erum við að standa okkur aðeins verð. Það er náttúrulega, við erum við svolítið einstakt losun okkar er einstöka því lítið að það er rosa lítið losun frá rafmagnsframleiðslu og mjög mörg ríki í Evrópu hafa sett mikinn fókus á að draga úr losun frá rafmagnsframleiðslu. Við náttúrulega höfum, þar eru ekki tækifærin okkar og þess vegna hefur það held ég að við svolítið gengi erfiðar hjá okkur að því við erum talsvert frábröðin og eins og bara hinn Norðurlöndin hafa sett mikinn fókus á einmitt að draga úr losun frá rafmagnsframleiðslu.
Og þau hafurinu líka með það sem ég hef leysið sett sér hærri markmið heldur en við eins og til með Danmörk markmið 70% samdrátt með við 1990 árið 2030 og meðan við erum að stefna á 29 og gæti aukist með við okkar
og bara við byrjum okkur beint saman við Noreg sem nú kannski þú veist sambarlegt af vissu leiti líka með það að gera að Noreg ekki innan ESB heldur svona að gera svona þessi tengsl við ESB eins og við ætlum að gera parstímbelinu. Og þegar það sem við fengum útlitað sem 29% samdrætti fyrir 2030, þá Noregur með 40%. Þannig að Noregur með talsvert hærra markmið heldur en Ísland. En samt má segja aðstæður þar séu talsvert svipaðar varandi svona losunar tölundar.
Ekki það við sem að nálgast því hérna sem einhvern sérfræðingi því hvað önnur löndur að gera. Og það er alltaf að þú mátt alveg segja að þú vitir þetta ekki. Hérna, en veistu hvaða skilaboð og hvaða kennslu og fræðslu hvatningu Noregur er að gera þetta sinna fyrirtækja? Fylgist þið með einhverju svoleiðis?
Nei, ég veit það þá allavega ekki, sko.
Því að hérna, það eru 22.000 fyrirtæki í Íslandi sem borga laun í hverju mánuði. Og við verðum allt og lítið vör við svona að því að fólk vill bara eins og þegar persónuverndalögin komu þá voru mjög margir sem komu aðstofuðu lítil og meðalstór fyrirtæki bara ná utanum þann málaflokk. Þetta er bara sambarlegt. Stærri málaflokkur auðvitað.
Já, þannig að einmitt fyrirtækin kannski vilja fá þessa aðstofu. Hafið þið verið að fá mikið af fyrirspurnum frá fyrirtækjum aðstofu í umhverfismálum?
Mér finnst það allavega varandi svona losuninu, þá finnst mér alltaf að vera aukast. Já. Og ég held einmitt að það sé, ég finn alveg fyrir auknum áhuga frá fyrirtækjum að vilja einmitt að skilja hvar stöndu við og hvað getur við sem fyrirtæki gert.
Mm-hmm. En fyrirtæki náttúrulega líka mörg hver, sérstaklega Íslandi þar sem er ekki mikil framleiðslu, erum ekki mikil framleiðslu land. Ef heldum við bara hugsa um Svíþjóð sem svona stálveldi eða Noreg sem er olíuríki, þá náttúrulega kannski liggja tækifæri fyrirtækja líka oft í því sem innflutt sem náttúrulega fellur ekki undir þetta bókald. Hafið þið þá líka verið að spyrja ykkur út í það eða?
Sko það er náttúrulega alltaf svolítið láhugi líka á þessu neysludrifna kolefnisspori. Það er náttúrulega allt annað heldur en þið verum að horfa bara á losun sem á sér stað á Íslandi.
Einmitt.
Og það er líka oft áhugavert að skoða einmitt þetta neysludrifna kolefnisspor, skoða þess hvaðan koma vörurnar, hvert er kolefnisspor vörurnar frá alveg byrjun til enda. Það kemur einu ekki fram endilega í okkar losunar bókhaldi. Þarlendi fellur það ekki undir skuldbindingarnar.
Einmitt, en að samaskapi náttúrulega kannski flytjum við út mikið af fiskinum og álið náttúrulega fellur náttúrulega ekki undir okkar skuldbindingar en það er náttúrulega flutt út líka.
Já, einmitt.
Þannig að þá er svona oft erfitt kannski að finna hvað er okkar. Þannig að þetta er svona aðeins flöknar útreyningar heldur en að horfa bara landamærin eins og þau eru. En þetta viðskiptakerfi ESB, ETS-kerfið, það er nær yfir stóriðuna og skemmtifæraskip og svona alþjóðarfumsamgöngur. Er það ekki
muna hjá mér? Jú, það nær sérst yfir einmitt stóriðuna hérna á Íslandi, það nær yfir skip af þessu leiti en þau skip þurfa þá að vara skráð innan Evrópu.
Já,
þannig að bara þau skip sem eru skráð innan Evrópu og við erum ekki með neitt skip á Íslandi sem fellur undir ETS sem er skráð innan Íslandi. Og líka alþjóðaflug að því leitinu til þá erum við að horfa flug innan ES-svæðisins. Þá erum við flug til Evrópu, fellur þar undir flug til Bandaríkin að gera það ekki.
Einmitt. Já, og það eru náttúrulega svo, það eru þið með losunar heimildir, verunni með svona pott sem þið minga alltaf, taka eina ausu úr á hverju ári.
Já, það er rosa strangt kerfi og það eru henni tryggir árangur, það mun verða samdráttur í losun í því kerfi að því þú ert bara hann með pott af losunum heimildum, svo pottur fyrir bara mingandi ár frá ári og það er hvatið fyrir til þess fyrirtæki sem að dragur losun, þau geta þá selt losunum heimildir, en fyrirtæki sem er ekki dragur losun þurfa að kaupa losunum heimildir.
Einmitt, og það eru verða væntalega sífellt dýrari vegna þess að framboðið mingar.
Já, akkurat.
En þá falla allir flutningar til og frá landinu, falla þeir þátt undir? Eða er það að gera það ekki vegna þess að það er ekki íslensk skip skráðatna inn?
Það er einmitt gera það ekki. Af því að í rauninni öll þau skip íslenskra fyrirtækja sem að myndu fallandi kerfi eru með fánaland í ríki utan Evrópusambandsins. Þannig að þau falla utan kerfisins.
Byrjar þetta bara fyrirtæki eins og Eimskip og Samskip?
Já, ég ekki með nákvæmlega að reyna hvaða fyrirtæki það eru eða hvaða skip, en þetta allavega svona að því að það ekkert stórt skip hérna á Íslandi sem einmitt skráð á Íslandi, þau eru skráði utan Evrópu.
Það svolítið áhugavert, þannig að svona einhverleiti búið að flytja út okkar losun.
En núna samt verið að uppfæra með þessu uppfæra markmið ESB 55% samdrátt, það álíka útvíkka þetta ETS-kerfi þannig að skip munu falla undir kerfið óháð fánaríkinu.
Ok, það bara ef að það er með viðkomu í landi innan Evrópu að þá fellur það
undir. Skip yfir ákveðni stærð sem sigla til Evrópu munu þurfa að gera upp losun sína. En þetta er ennþá samt á samningsviðræðu stigi innan Evrópu og ekki búið að samþykja. Mm-hmm. En þetta er það sem við erum að skoða.
En náttúrulega fyrirtæki geta þrýst á sem bara fyrirtæki sem er innflytjandi getur þrýst væntanlega á innflytjandann sinn að minnka losun í samgöngum semst í flutningum á milli landa verður heyrt að íkallum sem við gert það.
Já.
Þau eru farin að þrýsta á að skipin verði kolumlis hlutlis bara innan nokkur ára minni mig þannig að það er væntanlega einhver áhrif sem að þó það falla ekki beintinir losunar heimildirnar okkar eða losunar bókaldið á Íslandi þá er það eitthvað sem að íslensk stjórnvöld gætu beitt sér fyrir.
En svo líka náttúrulega flutningur með skipum er alltaf hagkvæmari losunarlega sé heldur til flutninga með flugi.
Já.
Þannig að just, strax það að velja að flytja vöruna með skipu frekar með flugi ef það er hægt að þá er minni losun per kíló af afurð með skipum heldur með flugi. Það er það.
Nú rættum við kannski lítið tölarnar fyrir 2021 en hérna bráðabirra tölarnar komu núna í október og við jökum 3%. Varstu sagt? Áttur vona á þessu kannski eða? Það var COVID ár, það var lítið að ferðamönnum, lítið að bílum og göttunum eða færri.
Ég átti alveg vona á þessu að það er því sem á aukning með að við 2020, en alltaf 2020 var mjög fór við svona alveg bestu lægðin, mestu COVID-lægðina þannig ég átt alveg vonaði að það er því smá aukning. Ég held að það verði mjög áhugavert að sjá 2022 þegar einmitt kannski það er ennþá meiri ferðamenn hvort erum við bara að fara aftur í það sem var 2019 eða ætlum við erum við mögulega að fara að reyna að fara aftur niður á við.
Já.
Hver er spári fyrir 2022? Nú er það að vera búið, þetta er búið að vera kraftmikið ár, mikill hagvöxtur, mikið í gangi, mikið að túristum. Er ekki bara líklegt að við séum að fara aftur í árin hann 2018-2019?
Ég myndi halda það, jú. Ég held að við séum, svona mín tilfinning bara persónulega er að það er allt svolítið að fara í sama ról og það var 2019 og kannski að COVID áfærinum verði það lítil að við svona til lengri tíma að við sjáum það ekki í stóra menginu í losunabókaldinu.
Kannski loka spurningu var mér, hversu slæmt verður að Ísland bara segir bara fellur á Parísa samkomulaginu. Bara fellur illa, bara við erum bara tölut langt fyrir að náðu.
Það verður náttúrulega fjárhagslega erfitt, það mun kosta okkur peninga. Við munum þurfa þá að kaupa losunarheimil til að gera það upp. En svo líka bara má hugsa ímyndina fyrir Ísland. Ég meina okkar ímynd út af við hrein náttúra, alls konar sem við viljum einhvern veginn að fólk tengi okkur við og ég meina grænt rafmagn eins og viljum segja þú veist að lítið losun að rafmagnin okkar og tækifærin eru ótrúlega mörg og það einhvern veginn ef við getum þetta ekki viljum við mögulega kannski líka vera fyrirmynd fyrir aðra þjóðir líka af því að ég held við getum þetta alveg það nefnilega máli, öll tækifærin eru til staðar en það þarf held ég einhvern veginn ég held að þurfum kannski að vera meira samtaka í því að taka bara öll sameiginlega ákvörðum það við ætlum að gera þetta, að því að þetta er hægt og við getum þetta.
Þá bara almenningur fyrirtæki og ríkið.
Já, bara allir og þú veist, það er aldrei hægt að setja ábyrgðina á eitthvað eitt geira eða eina atvinnugrein eða bara ríkið eða bara heimilin þetta er algjörlega samvinna á öllum þessum þáttum.
Velmælt, er þetta ekki bara góð lokaorð?
Þetta frábær lokaorð. Takk kærlega fyrir komuna, Sigríður.
Takk fyrir mig.